Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аліса Бяляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Пацярпелая ад дэвальвацыі пенсіянерка спрабуе адсудзіць свае грошы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сырыйская армія сёння раніцай распачала самы інтэнсіўны за апошні два тыдні абстрэл гораду Хомс пасля паведамлення прыняцці Генасамблеі ААН, рэзалюцыі, якая асуджае рэжым прэзідэнта Башара Асада і заклікае яго да адстаўкі. Прадстаўнік Сырыі пры ААН Башар Джафар заявіў, што прыняцце рэзалюцыі прывядзе да яшчэ большага хаосу ў краіне і яшчэ больш паглыбіць крызіс. У падтрымку рэзалюцыі, якая змяшчае заклік да адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада, выступілі 137 краінаў-членаў ААН. Супраць 12, у тым ліку Беларусь і Расія, 17 устрымаліся. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі носяць рэкамендацыйны характар у адрозненні ад рашэнняў Рады бяспекі ААН. Расія і Кітай раней заблікавалі прыняцце падобнай рэзалюцыі ў Радзе бяспекі. Тым часам лідары Вялікай Брытаніі і Францыі паабяцалі аказаць дапамогу сырыйскай апазіцыі ў яе барацьбе супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Пасля перамоў у Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон заклікалі праціўнікаў Асада аб'яднацца і лепш арганізаваць свае сілы. Сарказі, аднак, зазначыў, што міжнародная абстаноўка не дазваляе ажыццявіць замежную інтэрвенцыю ў Сырыю. Працягваем навіны. Прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф падаў у адстаўку. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла пра намер правесці кансультацыі з лідарамі ўсіх палітычных партый з мэтай узгаднення кандыдатуры новага прэзідэнта краіны. У панядзелак пракуроры накіравалі ў парламент краіны запыт аб зняцці з Вульфа імунітэту ад крымінальнага пераследу ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі на ягоны адрас, у прыватнасці ў незаконным атрыманні банкаўскага крэдыту ў яго бытнасць прэм'ер-міністрам зямлі Ніжняя Саксонія. Нямецкі друк называе цяперашні палітычны крызіс беспрэцэдэнтным у гісторыі краіны пасля Другой сусветнай вайны. А для Меркель, на думку экспертаў, адстаўка яе палітычнага саюзніка Вульфа стане яшчэ адным галаўным болем у сітуацыі, калі краіна спрабуе справіцца з фінансавымі праблемамі ў еўразоне. У Расіі ў аддаленых і цяжкадаступных раёнах 37 рэгіёнаў краіны сёння пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Датэрміновае галасаванне завершыцца 3 сакавіка, прэзідэнцкія выбары ў Расіі адбудуцца 4 сакавіка. У Лібіі сёння адзначаюць першую гадавіну пачатку паўстання супраць рэжыму Муамара Кадафі, вынікам якога стала звяржэнне і гібель гэтага аўтарытарнага лідара, які знаходзіўся ва ўладзе больш за 40 гадоў. Святкаванне арганізаванае як у буйных, так і ў невялікіх гарадах. У Бенгазі, з якога пачаліся масавыя хваляванні, урачыстасці працягнуцца некалькі дзён. Гадавіне падзеяў папярэднічаў даклад групы Amnesty International аб тым, што ў Лібіі працягваюцца парушэнні правоў чалавека, за якія цяпер ужо нясуць адказнасць грамадзяне з ліку былых паўстанцаў. У прыватнасці, паводле праваабаронцаў, ім стала вядома пра мноства выпадкаў пераследаў і катаванняў тых, хто ў ходзе канфлікту ваяваў на баку Кадафі. Праваабаронцы мяркуюць, што новыя лібійскія ўлады, нацыянальная пераходная рада, не робіць нічога для таго, каб раззброіць атрады былых паўстанцаў і спыніць гвалт у краіне.